Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруларыбызны дәвам иттереп, хәзер сезне танылган баянчы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рифхат Гомәров һәм ул җитәкләгән саз вокаль ансамбле язмаларын тыңларга чакырабыз. Туган як кичләре дигән җыр яңгырый. Марс Макаров көе, Хасан Туфан шигыре. Баянда ансамбльнең җитәкчесе Рифхат Гомәров. Рифхат Гомәровның Шаукат Галиев шигырына язган «Күпме күзләр күреп онытылган» җыры яңгырый.
Күзәләрне күреп, минутлык искә исердем.
Саз ансамбле башкаруунда тагын бир жыр тактым итебиз. Татар халык жыры Ай булбулум. Хәзер баянчы Рифкат Гомәров башкаруында татар халык киләр яңгырар. Кара урман, җаныем бәгърем. Thank you. Сез танылған баян Шериф Қадғымәров һәм ол җитәкләгән саз вокал ансамбле язмаларын тыңлыйсыз. Татарстан таңнары, Шәүкәт Капкаев көе, Гамил Абзал шигыре. Көмеш тұяқ тұлпар атым. Марс Макаров кие халық сөзлері. Рифхат Гумаровның тағын бірнеше язмасы яңғырай. Ауыл яшлары ялда. Ауыл яшлары ялда. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган баянчы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рифкат Гомәров һәм ул җитәкләгән саз вокаль ансамбле язмаларын тыңладыгыз.